izvajanju, na svojni konferenci v Rusiško Liko Vizdravi. Seveda predajam
Hvala. Lepo pozdravljen tudi v mojem imenu. Najprej bi vam rada predstavila svoje sodelavce. Na moji desni je namestnik Tone Dolčič. Levo je magister Jure Markič, svetnik. In na desni od namestnika je magistrica Simona Šemen, strokovna sodelavka pri Varohu. Mi smo se danes v tem negotovem vremenskem stanju odpravili v Radovljico, ker smo se tako dogovorili in ker smo seveda se namenili opraviti pogovore z našimi pobudniki. Zunanje poslovanje, kakršno je danes, je redna oblika varuha človekovih pravic. Približno 10 takšnih zunanjih obiskov opravimo. Obiski so pa sestavljeni iz 3 sklopov. Zjutraj se najprej pogovorimo z županom oziroma z njegovo ali njeno ekipo. Župan je bolj malo, tako da so to v glavnem moški župani. Tudi v Radovljici ni drugače. Drugi del je namenjen pobudnikom, pogovoru s pobudniki, ki varuhu zaupajo svoje težave, povezane z državnimi organi lokalne skupnosti ali pa ustanov, ki imajo državna pooblastila. Tretji del je pa namenjen vam, novinarjem. In tako poteka pač ta naš urnik. V Radovljici smo imeli 13 prijavljenih pobudnikov, eden je prišel neprijavljen, smo tudi tega vzeli. Ekipe za pogovor so sestavljene tako, da v vsaki ekipi je, veni sem jaz, pa eden od naših strokovnih delavcev, druge ekipe pa vodijo moji namestniki. Pridemo s toliko ekipami, kolikor je potrebno oziroma kolikor jih je možno namestiti v določeni občini. No, danes smo prišli z dvema ekipama. Kot rečeno, prvo sem vodila jaz, drugo pa namestnik. V pogovoru, v začetnem pogovoru z gospodom podžupanom in direktorjem občinske uprave smo se seznanili z uspehi občine, tudi s tem, kako je občina se začela spoprijemati s to ekonomsko in socialno krizo. Mislim, da je Radovljica ena redkih občin, kjer ima občina tudi prav predviden način delitve denarne pomoči. Te naj bi bili v letu 2009 deležni 104 prejemniki. Pogovarjali smo se tudi o šolstvu, kjer so srednje šole vedno bolj prazne, čeprav so nove in z zanimivimi programi, in o osnovnih šolah, ki so starejše in polne in potrebne prenove. Zdaj, od težav nam je, dobro je rešeno, tako so nam poročali, varstvo predšolskih otrok, kjer naj bi občina pokrila vse potrebe, seveda v sodelovanju z šolami in drugimi, ki so lahko pomagali. Kot težavo pa je podžupan omenil pomankanje neprofitnih stanovanj in bivanjskih enot, predvsem za socialno ogrožene družine in posameznike. Socialna stiska je vedno bolj prisotna tudi v tej občini. Zanimali smo se tudi, kako je z varovanjem okolja, kjer je bilo rečeno, da v občini ni večjih onesnaževalcev in da ni večjih okoljevarstvenih problemov. Da pa so razočarani, ker Ministrstvo za okolje in prostor ni izpeljalo načrtovalnega razpisa za kohezijska sredstva, s katerim bi lahko dopolnili kanalizacijo oziroma infrastrukturo. Mi smo prosili, da so nam poročilo o tej zadevi tudi dostavili, tako da to poročilo imamo. No, z področja zdravstva je tudi tu neka posebnost, se pravi organizirano zdravstvo kot osnovno zdravstvo Gorenjske. Zanimalo me je, ali je tukaj zdravnikov dovolj, no in seveda jih ni, tako kot jih ni druge po Sloveniji in tudi tu ni drugače, ampak navedoma je ta zdravstvena služba kljub temu dobro organizirana. Povprašali smo tudi, kako je s pritožnimi postopki na občini. Rečeno je bilo, da pritožbe rešujejo sproti, da pa imajo nekaj občanov, ki se večkrat pritožijo in da se torej eden drugega že dobro poznajo. To je zdaj bilo iz tega uvodnega dela. Seveda so povedali tudi nekaj o domu ostarelih, kjer je predvidena dopolnitev z negovalnim oddelkom in z oskrbovanimi stanovanji v neposredni bližini. Torej, tako na prvi pogled bi lahko rekli, da je Radovljica ena tistih občin, ki zadovoljuje potrebe svojih občanov praktično na vseh ravneh in da si človek tukaj lahko želi živeti. Ne. To je bil ta prvi vtis. In v tem pogovoru nekako kaj drugega nismo niti izpostavljali. Potem sta pa sledili ti dve delovni skupini pogovorov. No, tam pa vas moram opozoriti, da ne moremo o vseh stvarih odprto govoriti z imeni in zadevami, kajti postopki pri varuhu so zaupne narave. In to je posebno v manjših mestih treba zelo paziti, da tudi z opisom situacije ne izdamo pobudnika. Pobudniki se iz različnih razlogov ne želijo javno izpostavljati in to je eden od problemov, na katerega bi rada opozorila. Namreč, da ljudje občutijo strah pred razkrivanjem nepravilnosti oziroma se bojijo, da se bodo ravno zaradi takšnega razkrivanja njihove zadeve reševale še bolj počasi ali pa še bolj njim v škodo. No, in tako sporočilo smo dobili od več pobudnikov in to moram reči, da me skrbi. No, ena od pobud je šla pa nekoliko v drugačno smer. Čeprav je ozadje podobno, namreč v to, da bi bila potrebna sprememba zakonodaje za delo v lokalnih skupnostih, kjer bi to spremenjeno zakonodajo omogočili občanom bolj dejavno tvorno sodelovanje pri delu občine in krajevnih skupnosti. Mi smo to pobudo dobili v pisni obliki, jo bomo skrbno preučili in seveda tudi predstavili ministru za lokalno samoupravo. Kar se okolja tiče, za katero je bilo strani podžupana rečeno, da ni večjih problemov, pa seveda ne morem temu čisto pritrditi, kajti letališče Lesce dejansko prinaša onesnaževanje v času, seveda, ko deluje. Gre za onesnaževanje s hrupom in onesnaževanje z gorivi, ki pač nastaje, oziroma ki se emisije, ki nastajajo pri letalskih manevrih vseh vrst. Ne. Vemo, da je tukaj poteka šolanje motornih in jadralnih pilotov, šolanje padalcev, različna srečanja, se tudi mediji o tem poročate, kaj vse se tukaj dogaja. Seveda so letalci in udeleženci teh srečanj zelo zadovoljni, no krajani, nad katerimi pa te dejavnosti potekajo, pa precej manj. In te krajane tudi moti to, da novinari nekako niste prav navdušeni, da bi objavljali te njihove zgodbe, no, tako so mi zaupali. Pravim, to je bilo tako rečeno, zdaj mogoče je to vabilo, da vendarle to njihovo pripombo sprejmete kot izziv, pa kaj o tem napišete. No, to, kar sem, zakaj sem začela to sploh praviti? Prosim? Ja. No, zakaj vam to pravim, je pa seveda ne zaradi te pobude, ampak dejansko je tam zraven ta dom starejših občanov. Ne? In ne vem, koliko je dejansko ta hrup potem moteč na tiste lokacije. Ne? To moram, to bi bilo treba pač preveriti. No, tako. Druge pritožbe, ki so bile v moji skupini, pa so bile nekatere tudi vezane na občino, bolj v smislu neodgovarjanja ali pa dolgih rokov za odgovarjanje, tako da bomo mi na občino seveda poslali poizvedbe in boste imeli vse možnosti, da to pojasnite. Namreč mi se zavedamo, da pobudniki zmeraj predstavijo samo svoj del zgodbe. In če bi seveda varuh se odzval samo na zgodbe, ampak zgodbe, no, pač vsebino, kar nam povejo pobudniki, bi ravnali napačno. Mi predno gremo v neko izjavo za javnost in predno seveda sploh napišemo odgovor pobudniku, vedno pridobimo še informacije iz druge strani. In če se ti dve informaciji nasprotujoči, gremo še v drugi krog, kjer pobudniku predočimo, poslušajte, ta organ nam je v vaši zadevi poročal drugače kot vi. Pa tudi napišemo, kako in prosimo torej tudi za odziv. Tako da, ko gre od nas v mnenje, imamo sigurno obe strani opisani in oziroma vprašani in se naš odgovor tudi v skladu s tem oblikuje. To je ta del. No, ena komponenta socialne stiske je seveda prisotna pri večjih pobudah. Je pa tako, da je ta prva vsebina pobude lahko vezana na center za socialno delo, na davkarijo, na stanovanje, na kaj imamo še, na invalidsko komisijo. Skratka, ljudje pridejo z enim problemom v ozadju, katerega je pa socialna stiska in iskanje načinov, kako bi to socialno stisko razrešili. In seveda, kar se tega tiče, občina Radovljica ni dosti drugačna od drugih. Zanimivo pa je, zanimivo zato, ker imate v občini tudi psihiatrično bolnišnico, je zanimivo to, da smo imeli, mislim, da skupno tri primere, ki se neposredno ali pa posredno tičejo novega zakona o duševnem zdravju, ki je obetal, da bo na tem področju v veliko pomoč, predvsem svojcem teh pacijentov, no pa to, kar so nam svojci danes poročali, še ne deluje in čeprav bi moralo in lahko povem, da to nedelovanje ali pa neučinkovitost tega zakona in zmedo, ki ga povzroča, varuh registrira že dalj časa. Mimo grede, ko se je zakon sprejemal, smo opozarjali, kaj se bo zgodilo in nažalost so se vse naše črnoglede napovedi uresničile. Na pobudo varuha, se pravi na mojo in na pobudo namestnika Dolčiča, je Ministrstvo za zdravje, ki je predlagatelj tega zakona, oblikovalo posebno skupino, ki bo analizirala šibke točke zakona in v čim krajšem času predlagala spremembe, zato da bo zakon resnično lahko deloval. V marcu, 31. marca, pa načrtujemo tudi srečanje z nevladnimi organizacijami z področja duševnega zdravja, kajti poleg ustanov in se pravi zdravstvenih ustanov, socialnih ustanov, sodišč in vseh drugih, ki so pač zajeti v izvrševanju tega zakona, želimo slišati tudi mnenje nevladnih organizacij, predno bomo oblikovali predloge za spremembe zakona, tako da bomo jih 31. marca v Ljubljani sprejeli in jih povabili k kritiki zakona. Ta kritika bo verjetno precej drugačna od naše, kajti seznanjena sem, da na nekaterih spletnih straneh nevladnih organizacij izražajo nezadovoljstvo nad mojo kritiko zakona. Tako da pričakujem takrat en živahen dialog. Na vsakem poslovanju slišimo tudi kakšne pripombe čez Center za socialno delo. Čeprav to ni ta center v tem smislu nekaj posebnega. Pripombe gredo ali na račun prepočasne odzivnosti ali premajhne angažiranosti, ampak seveda, tako kot sem že prej omenila, mi vsako kakšno centru tudi preverimo in če nas center seznani z 30 oblikami pomoči, ki so jih v preteklosti določenemu posamezniku ali družini nudili, seveda sliko močno spremeni. No in tudi v teh današnjih primerih bomo take poizvedbe naredili. Mi od vsakega pobudnika tudi pridobimo dovoljenje, da tako poizvedbo lahko naredimo. Zdaj, a je bilo pri vas še kaj zume tega, kar sem povedala? Ja, ste dodali.
Ja, v najni skupini smo tudi en primer, ki ga moramo raziskati v zvezi z delom Centra za socialno delo, ki naj ne bi ustrezno reagiral ob prijavi nasilja v družini oziroma ob dogodku nasilja, ki se je zgodil neposredno na centru ob prisotnosti socialne oziroma strokovne delavke. Torej, to je navedba pritožnika in to bomo seveda raziskali, kajti od zakona o preprečevanju nasilja v družini so dolžni centri vsako obliko nasilja strogo prijavljati policiji oziroma organom pregona. Drugi sklop, ki ga pa varuhinja ni omenila, pa sta le pa nas kar dve pobudi, pa je neodzivnost državnih organov na predloge oziroma vloge občanov. Ena je bila, da čaka celo že eno leto čaka na odgovor Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Sicer zadeva je z področja žrtov vojnega nasilja in njihovih pravic. Druga pa je neodzivanje inšpektorata za okolje in prostor, ki tudi dve leti, mislim, da dve leti ni reagiralo, ni reagiral inšpektorat na prijavo nedovoljene gradnje v, to pa je v občini Bled. Torej, v obeh primerih bomo naredili poizvedbe, ugotovili, kaj so bili razlogi za neodzivanje. V prvem primeru, glede žrtev, bi moralo ministrstvo spoštovati ZUP, torej zakon o splošnem pravnem postopku in najkasneje v 60 dneh poslati odgovor. V drugem primeru pa je sicer inšpektor imel nek pogovor po telefonu, vendar to ne šteje. Štejejo odgovori, ki so pisni, kajti če nekdo zahteva od državnega organa določeno ukrepanje, mora državni organ bodi si ukrepati, bodi si pa povedati, zakaj tega ne namerava storiti. Torej, v obeh primerih bomo poskušali ugotoviti dejansko stanje in videti, kako lahko tem pobudnikom pomagamo. Morda bi dopolnil samo to, da namen našega zunanjega poslovanja ni takojšnje razreševanje problemov, s katerimi pridejo pobudniki k nam, ampak je bolj namen približati naše poslovanje ljudem izven Ljubljane, kajti naš sedež je samo v Ljubljani. In na teh pogovorih običajno opravimo za vsakogar si vzamemo 30 minut časa, ker to je po naših izkušnjah ravno pravšnji termin, da lahko pravzaprav izvemo za problem in da pobudniku povemo, katere dokumente, gradiva, kaj sploh potrebujemo, da bomo zadevo nadaljevali. Tako da običajno pobudniki potem v naslednjih dneh po tem razgovoru nam pošljajo tiste zahtevane dokumente, kajti redko kdaj jih posamezniki prinesejo vse tisto, kar potrebujemo. Tako da to je namen, potem pa seveda začnemo postopek in ga končamo čim prej mogoče. To bi. Hvala.
Ja, na voljo smo tudi za vaše vprašanja.
Jaz imam vprašanje na eno aktualno vprašanje, ki se zdaj zelo ukvarjamo. To so delavci prenove, ki že 10. dan stavkajo, zdaj včeraj že pred ministrstvom za delo. Ste jih že uspeli obiskati, če ne, zakaj ne, kdaj jih boste šli obiskati? Kaj lahko naredite?
Zdaj seveda najprej moram povedati, da odločno obsojam ravnanje, ki je pripeljalo do takega stanja. Delavci, ki so zdaj v ospredju, so samo, bom rekla, predstavniki te izjemno zapostavljene skupine ljudi. In če gledam čisto praktično, niti ne vemo, kje se ti delavci obstajajo, niti kako do njih priti. In jaz za to vprašanje, ali je smiselno navezovati stike samo s to skupino, ali je bolj smiselno ravnati sistemsko, se pravi videti, kaj je v naši zakonodaji narobe, da se te stvari lahko dogajajo. Ti delavci oziroma nekdo v imenu njih je včeraj pozno popovdne poklical k nam. Mi smo jih potem klicali nazaj, pa se je nažalost ni nihče oglasil. Namestnica je z vsem seznanjena in iz Ljubljane vodi pač aktivnosti. Ne vem pa, kaj se je danes v Ljubljani dogajalo. To, kar mi preučujemo zdaj, sta dve zadevi. Prvo, in za te tudi smo tudi pristojni, to moram povedati, mi sicer nismo pristojni za kakršnokoli ukrepanje proti delodajalcu, ki ni izplačeval. Ampak to, kar nas zanima, je ravnanje inšpekcijske službe, kamor so delavci dali prijavo. Vedeti morate, da mi delamo poizvedbe in pri teh poizvedbah moramo spoštovati roke. In minimalni rok je 8 dni in odgovora še nimamo in tudi teh 8 dni še ni poteklo. Torej, če je bilo strani inšpekcijske službe karkoli narobe, bomo zahtevali, da se po predvidenih ukrepih pač to napako ustrezno obravnava. To je prva stvar. Druga stvar, ki me pa tudi zelo skrbi, je pa to, kako je zakon napisan. In imenovala sem ekipo sodelavcev, ki bodo po vseh zakonih še danes pregledali, kakšne možnosti po delovno-pravno zakonodaji imajo zaposleni, ki so na vizi preko delodajalca, kajti ravno tukaj vidimo glavni problem. Namreč, če se ta delavec, ki na takšni vizi poskuša upreti delodajalcu, potem, če ima to delovno vizo vezano na delodajalca, je seveda v zelo neenakopravnem položaju in mu, ali pa ji, če gre za žensko, ob prekinitvi delovnega razmerja ne pripada nobena pravica iz delovnega razmerja. Kot rečeno, jaz osebno te delovne zakonodaje nisem tako natančno preučila, delajo pa to danes moji sodelavci in bodo verjetno v zvezi s tem mi pripravili tudi poročilo. Druga stvar, ki me skrbi, je to, da so ti delavci v Sloveniji že dalj časa in bi torej lahko že imeli individualne delovne vize in ne vem, zakaj jih nimajo. Zjutraj sva se z namestnico Mazerovo tudi pogovarjali o tem, kako delavce, ki so večinoma od drugod, obvestiti o teh njihovih pravicah, kajti z individualno delovno vizo imajo pa takoj več pravic in so, imajo v odnosu z delodajalcem tudi boljše pozicije. Kajti iz medijev sem izvedela, da jim je država ponudila ureditev individualnih delovnih viz, in jaz sem se začudila, zakaj jih že nimajo. Tako da tudi to moramo preučiti. Skratka, ne gre samo za te delavce prenove. Jaz moram reči, da sem jim hvaležna, da so tako učinkovito opozorili na svoj problem. Skratka se pa zavedam, kot sem rekla že prej, da so en velik del, da so del ene velike skupine. Ko sva z namestnico tudi razmišljali, kaj bi se dalo še za njih narediti, ne, je bila moja ideja o tem, da bi država morala podpreti nevladne organizacije, ki imajo do takšnih delavcev dostop. Zavedati se moramo, da to niso ljudje, ki bi čitali zakone, ki jim tudi zloženke z informacijami ne koristijo prav dosti. Oni rabijo osebna pojasnila, osebne kontakte, rabijo podporo v posameznih postopkih, skratka zelo konkretno človeško pomoč skozi labirinte zakonodaje. In to, kar bi država lahko naredila, je, da bi dala razpise za delovanje takšnih nevladnih organizacij, ki bi tem delavcem na ta način pomagale. Še kakšno vprašanje? Gradivo, ki je tukaj, lahko vzamete, uporabite.
Ste opazili mogoče s krizo, s povečevanjem krize tudi več prošen za obravnavo pri vas, oziroma več prijav domnevnih
posledov? Zdaj smo v fazi pripravljanja letnega poročila za leto 2009. In število pobud v leto 2009 je nekoliko manjše, kot je bilo 2008. Zdaj pa v letu 2010 opažamo spet poraščanje, naraščanje števila pobud. In med temi pobudami jih je dosti v bolj ali manj neposredni povezavi z krizo. Socialna stiska se kaže, kot sem že prej na začetku omenila, skozi različna področja. In ker jih mi vodimo po različnih področjih, lahko samo rečem, ja, kriza se pozna, se veča. Je pa treba vedeti še nekaj. Za številne brezposelne varuh ni pristojen. Namreč, če gre za zasebnega delodajalca, se kakršnekoli kršitve strani delodajalca obravnavajo po drugih poteh. In varuh lahko vstopi šele takrat, ko je posamezen zaposleni že izkoristil tiste druge poti.